Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmen zenanyny ýaranlary 2,4 milyon dollarlyk mail hack ugurlugyndan masyldy. Türk mediasında Türkmen migrantların katnaşmağına olyan ve cemiyette ulu seslenme dörüdyen uğurluklar arasında izgiderli havarlar çıkmağa devam ediyar. Ve bu gedek ayplanyanların arasında bir Türkmen sanını yaş migrant zinanın bağırdığına ayratin üns çekiliyar. Türkiye'nin köpçülüklüğün havar verişleri işlerine yayran havarda aydılışına göre İstanbul'la halkara sögda bilen meşgullanyan firmaların elektronik poşta salgılarını uğurlap, olorun adından 9 milyon 120 min Türk lirası, yani 2,4 milyon Amerikan dolarına goloy pulu öz hatamına geçiren hakerler toparına karşı kurnolun operasyada 7 saniyata daşarı yurtlu cemi 14 adam ele salını. Anonim adayda Azatlık Radyosu'na malumat veren İstanbul'laki polis çeşmesinin aytmagyna görä hakerler toporunyň daşary ýurtly agdarlarynyň biri Nurgözel Güýjewa atly türkmen sanly denan. Galany bolsa türli ýurtlaryň raýatlary. Halkara sögda bilen meşgullanýan 6 sany firmanyň ýolbaşçysynyň Istanbulyň Respublika konsulçylygyny işleşýän firmalar bilen ara gatnaşykda ulanýan elektronik poşta salgylaryny ugurlap, olaryň bergilerini başga adamlaryň öz hatasyna geçirenden barasynda eden arz şikayatyndan soň Istanbul polisiniň elektronik jinayatlara garşy göreş bölümi derro gözle wagtarş işini başladyar. Polisler firmalardaky kompýuterlerde geçiren barlygyna elektronik poşta salgylarynyň başga adamlar tarapyndan verilen viruslar arkalı mail hack usulü bilen uğurlanandygyny anyklaýar. Ondan soň kompýuter hünärmeni polisler firmalaryň adından täzeden owolkulara meňzeşrek elektronik poşta salgylaryny açýar we tölegi amala aşyrmaly firmanyň adından algydar firma galp elektronik haty berýär. Önümleri allyk tölegi üçin resmi nama iwermeňde garaşýar diýen hat iwerilýär. We ol firmanyň iweren resmi namasyny diňe ogurlar topary alýar. Hakerler tölew resmi namasyndaky bank hasap maglumatyny ölçü üýtgedip soň tölew etjek firmaýa berýär. Banklardaky näsazlyklar sebäpli hasap maglumatlarymyz üýtgedildi diýen duýduruş bilen iwerilen bank hasabyna tölew amala aşyrylan mahaly puly ogurlaryň alanyny äşgär bolýar. Ondan soň Istanbul polisi 6 firmany şeýle duzak bilen aralygy salyp 2,4 milyon dollara goly puly öz hasabyna geçiren hakerler toporunun ähli agdalaryny yeken-yeken tapýar. Şol rowatyň özünde de dürli salgylarda geçirilen operasiýada biri türkmen sanly we galany nigeriýaly daşary ýurtly migrant bilen jemi 14 sany guman edilýän ele salynýar. Istanbullaky polis çeşmesi türkmen sanly migrant denen Nurgözel Güýjewanyň sosial ulgamdaky sahypasyna dürli ýaraglar bilen düşen suratlarynyň bolsa aýratyn üns çekýändigini aýtmak bilen sözlerini üstüne ýetirýär. Ýatlap geçsek bu türkmen sanly migrant ların gatnaşmagyna edilen şeýle uly göwrümli ogurluklaryň ilkinjisi däl. 17-nji fevralda Istanbulyň Harbiye mahallesinde ýaşaýan Leyla Ç adly denanyň öýündäki gymmaty 3 milyon 500 000 türk lirasyna, ýagny 900 000 dollara aşan şaý sepleri ogurlanypdyr. We munyň bilen baglanşykly onuň öýünde işleýän migrant bilen ogul işläp giden Narjemal B adly türkmen migrant denany tutsak edilipdi.